қат өсіндегі асқар тауым. Дүниеге ақын жырау келген тауым. Бауырында Қазбек баба туып өскен, атыңнан айналайын Балқан тауым. Балқан тау сарыарқаның бесігі ғой. Балқан тау полигонның төсінде ғой. Адамдар жарылысты демін жұтып, ұрпағың жарым жан боп өседі ғой. Жерінде бабалардың өзі қалған, еліне атын беріп тойып алған. Бүгінде тастады ғой атыңды алып, осындай өзгеріске қайран қала. Көшеде тұр ғой сенің таудай тұлғаң, халқыңа бүгінде де немеу болған. Сыйыны бар уағыңа тағзым етем, қолымнан келгені ғой осы болған. Жамылған иығың ай алтын шапан, қалды ғой ұрпағыңа асыл маран. Етегін шапаныңның иіскейін шай, бойыма қуат болып сіңсе маған. Кімнің өзі шыққан тауы биік, мен үшін Балқан тауым биік болған. Сайынан қол аяққан егінді болақ, әр қажан таза тұнық бұлаңдаған. Әр қа қашан таза тұнық бұландаған.